mətbuatına bir açıqlaması getdi və ilk baxışdan da görünür ki, Dünya Bankı bu addımı dəstəkləyir. Lakin həmin Dünya Bankı sənədinə ciddi baxılanda orada görünürdü ki, Dünya Bankı həmin məsələlərə yanaşmada çox ciddi bir ardıcıllıq və çox ciddi bir kompleks islahatların zəruriliyini önə çəkir. İslahatlar çərçivəsində biz də həmişə önə çəkirdik ki, bəli, doğrudan da enerji sektorunda şəffaflığın təmin olunması, enerji sektorunda normal auditin aparılması hesabına, istehsalın nəsulun niyə başa gəlməz məsələlər araşdırıldıqdan sonra, real məhsul mayədər ortaya qoyulduqdan sonra qiymətlər həmin həddə çatdırılması həyata keçirilməlidir. Təəssüf ki, seçilən variantlardan bunlar yalnız biri, yəni qiymətlərin qaldırılması hallandırıldı və öz zaman xüsusilə də səsləndirilən amillərdən biri ondan ibarətdir ki, özü bu mətbuatda çox hallandırıldı ki, İqtisadi İnkişaf Naziri belə bir fikir səsləndirir ki, neft məhsullarının qiyməti qalxmasından büdcəyə 200 milyon manatdan bir qədər çox vəsait daxil olacaq. Lakin bu büdcəyə yalnız bu təsir deyil. Əslində büdcəyə təsir kifayətdir, müxtəlif aspektlərdən gəlir. Ən azı məsələn birinci biz dedik, dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, yəni təsdiq olunarkən, həmin büdcədə 300 milyon manatdan bir qədər çox vəsait bu il enerji sektoru üçün subsidiyalaşma nəzərdə tutulmuşdu. Özə mənsə deyim ki, bu həm gələn il, həm növbəti illər üçün, yəni ən az dövlət Maliyyə Nazirinin təqdim elədiyi 2010-cu ilə qədər büdcə proqnozlarında bu subsidiyalaşmanın həddinin saxlanması nəzərdə tutulurdu. Yəni bunun əsasında biz söyləyirik ki, bu addım dövlət tərəfindən əvvəldən hökumət tərəfindən kifayət qədər planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməyib. Yəni, ən azı planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilsəydi, biz büdcə proqnozlarında görərdik ki, növbəti illər üçün həmin o subsidiyalaşmanın həddi azaldı və yaxud tamamilə ləğv olundu. Yəni, biz bunu görmədik. İkinci bir tərəfdən, yəni bu azaldılan subsidiyalaşma, kəsilən subsidiyalaşma arası dövlət büdcəsi üçün faktiki olaraq itkinin qarşına alınması deməkdir. Yəni, büdcəyə çatmayan vəsait əslində hansısa formada büdcəyə çatması təmin olunmalıdır. İkinci bir tərəfdən, neft məhsullarının satışın qiymət qalxmasından əlavə mənfəət formasında və ya əlavə yığım formasında büdcəyə daxil olmalar olmalıydı. Eyni zamanda bu özü ilə bir sıra sahələrdə qiymət dəyişiklikləri, hətta bəzi sahələrdə mənfəət artımını yaradan sahələrdə mənfəət deməli vergi daxil olmanın artırmalıydı. Eyni zamanda təbii ki, özü ilə büdcə xərclərinin artımına gətirib çıxarır. Yəni, əhali müxtəlif təbəqələri üçün kompensasiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatı üçün kompensasiyaların verilməsi, bu isə büdcədən əlavə, yenə deyirəm ki, xərclər yaradır. Yəni, büdcədə belə deyək, həm gəlir mənbələr üzrə, həm xərc mənbələr üzrə müəyyən dəyişikliklər formalaşır. Proseslərin normal gedişi halında bunlar doğrudan da müsbət qarşılanmalı hallardır. Yəni, hər iki halda, yəni söhbət, büdcə daxil olmanın artması, eyni zamanda əhalinin yoxsul təbəqələrini və imkansız təbəqələrində büdcədən xərclərin artması, bu sanki o dövlətin özünü elan etdiyi müəyyən o xərclərdən məqsəd yönlü şəkildə əhalinin yoxsul təbəqələrində istifadə olması baxımından düzgün addım, yəni düzgün qarşılana bilən addımlardır. Lakin indiki halda biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində məhz bu istiqamətdə sağlamlaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək. Ona görə ki, enerji sektorunda qiymətlərin qalxması və belə deyək ki, qalxmasını şərtləndirən amillərdən qalxmayıb. Bugün Azərbaycanda neft və yaxud enerji, istehsal enerji necə baha başa gəlirsə, yəni indiyəcə necə başa gəlir, bugün həmin proseslər eyni qaydada davam edir və hələ ki davam etməkdə qalır. Bu isə o deməkdir. Bir müddətdən sonra, hətta indiki qiymətlər şəraitində də yenə həmin satılan neft və yaxud enerji məhsulları qiyməti ölkəyə yəni həmin müəssisədə sərf eləməyəcək. Çünki onlarda da qiymət qalxımı baş verəcək və yenə ziyanla işləməli olacaq. Onda belə çıxır bir daha qiymətlər qaldırılmalıdır.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azər bəy, indiyə qədər Azenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ən çox kredit cəlb edilmiş müəssisə hesab edilir. Təxminən bu quruma 500 milyon dollara yaxın dövlət zəmanəti ilə kredit ayrıldığı bildirilir. Bu kreditin alınmasında da məqsəd olub ki, istilik elektrik stansiyalarında 1 kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan şərti yanacaq 386 qramdan 260-a, 250-yə indirilsin. Bu isə sonda əhaliyə satılan elektrik enerjisinin uzlaşmasına gətirib çıxarmalı idi. Amma sonda bahalaşma oldu. Bu belə də olmalı idi mi ümumiyyətlə?
Əslində Azərbaycan bu çox ciddi bir problemdir və mən doğrudan deyim ki, həm tədqiqatların aparılmalı və həm də şəffaflıq gətirilməli olan məsələlərdən biridir. Bəli, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq qurumlarla münasibətlərə girdikdən sonra Dünya Bankından tutmuş İslam İnkişaf Bankı və bir çox qurumlardan dövlət zəmanəti ilə bir sıra kreditlər alınıb. Yəni siz artıq məbləğ haqqında dediniz. Müxtəlif, yəni bu Azərbaycanda həm elektrik stansiyalarının bərpası, Bakıda elektrikin bərpası, yəni müxtəlif bu cür enerji, ümumiyyətlə elektrik enerjisi, xüsusən elektrik enerjisi sektorunda sağlamlaşma işlərinin aparılması və əhalinin, ölkənin enerji təminatının yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edən bunlar layihələr idi. Hətta mən sizə deyim ki, son bu keçən ildən başlayıb Azərbaycanda dövlət büdcəsindən böyük vəsaitlər ayrılır modul stansiyalarının tikilməsinə, yəni bu da çox ciddi bir məsələdir. Hətta ondan da keçək bu ilki artıq son qərardan sonra artıq yanvar ayında verilən bir fərmanla hökumətin ehtiyat fondundan yenə də Azərenerjiyə 100 milyon manat əlavə vəsait ayrıldı. Yenə bax, aydın deyil ki, büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən deməli Azərenerjiyə əlavə vəsait ayırır. Yəni büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan. Yəni bütün bu hallarda sadalanan vəsaitlərin ümumi həcmi Azərbaycanda elektrik enerjisi sektorunda vəziyyəti nəyin sağlamlaşdırılması üçün, hətta bəlkə də qat-qat səmərəli edilməsi üçün kifayət edəcək vəsaitlər idi. İndiyəcən isə elektrik enerjisi istehsal sektorunda, elə biz hökumətin rəsmi adamlarının açıqlamasına baxsaq, son illərdə nəyin ki istehsalla elektrik enerjisi mayədəri aşağı düşməyib. Əksinə, iki dəfə qalxması baş verib. Yəni bütün bunların fonunda bu qədər resurslar əlavə etdikdən sonra ölkədə elektrik təminatı sahəsində vəziyyətin kəskin şəkildə yaxşılaşdığını söyləmək olmaz. Yəni əvvəllər də Azərbaycanda kəndlər, rayonlarda uzun müddət elektrik enerjisindən məhrum olurdu, indi də fasilələrlə verilir. Düz müəyyən yaxşılaşma olsa da bunun kardinal şəkildə, əsas şəkildə nəyisə dəyişildiyini söyləmək mümkün deyil. Və yaxud son illərə diqqət yetirsək, elə sizin də sadaldığınız rəqəmlərdən başqa çox şübhəli rəqəmlərdən bir nədən ibarət. Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan başdan ayağa elektrikləşdirilmişdi. Hər yer elektrik işığına qərq olunurdu. Elektrik işığının sönməsi xüsusilə hal olunmurdu. Azərbaycan müstəqillik illərində xüsusilə özdə, demək olar ki, Bakı şəhərinin özündə də işığın fasilələrlə verildiyi dövr ərzində məlum olur ki, Azərbaycanda elektrik enerjisinin əhali tərəfindən istehlakı Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən 7 dəfə, 8 dəfə artıb. İstər-istəməz belə bir fikir formalaşır. Harda, necə sərf olunub? Öz əhali üçün istehlak, söhbət sənaye müəssisələrinə getmir. Prinsip etibarilə Sovet dövründə sənaye müəssisələri daha çox işləyirdi. Müstəqillik dövründə sənaye müəssisələrinin əksəriyyətinin azalması elektrik enerjisi istehlakının azalmasına gətirməli idi. Bu aydındır. Burada bəlkə də nəyisə başa düşmək. Ancaq əhalinin istehlakının 7-8 dəfə artması heç bir məntiqə sığmır. Yəni söhbət həmin dövr ərzində təqdim olunan elektrik enerjisi ilə bağlı hesabatların araşdırılması, yəni doğrudanmı həmin illərdə Azərbaycanda bu qədər elektrik enerjisi istehsal olunub? Bu çox ciddi məsələdir. Və ikinci bir məsələ həmin dövrdə bu qədər sərf olunan kredit resurslarının hara sərf olunması məsələsi. Sadəcə bu iki məsələn bir-birindən əlaqələndirəndə belə bir fikir formalaşır ki, kreditlərin silinməsi üçün elektrik enerjisinin istehsal olunan həcmlərin şişirdilməsi həyata keçirilir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azərbaycan, mən burada istəyirəm söhbətimizə biraz ara verək. Bu məsələ ilə bağlı sorğumuz var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mən paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlardan soruşmuşam ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra nə qədər pul ödəyiblər, ümumiyyətlə ödəyiblərmi? Sonra söhbətimizə davam elətdirərik.
Çətindir, bax, tip təqərçilər üçün bilirsiniz ki, çox çətindir. Əlbəttə, 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur, əlbəttə, yox, çətinlik çəkirik.
Necə eləyirsiniz ki, ödəyə bilirsiniz?
İstəyirik, qənaət eləyək, qış vaxtı biraz çətin olur da, belə, indi yay vaxtı biraz bəlkən ola bilər ki, biraz buna nisbətən rahat olacaq. Qışda çox çətindir, çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar, hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər. Onda da əlbəttə ki, çox çətindir.
Nə qədər pul ödədiniz bax bu ayları?
Bax, bu 2 ayda 31 manat, inanırsınız?
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat. Ailədə bir də təqaüdçi var, sonra az yaxşı uşaqlar var, çətindir.
Sayğaca üzr istəyirəm, müdaxilə eləmirsiniz.
Hə?
Sayğaca müdaxilə eləmirsiniz.
Yox, eləmirik, yox.
Bu enerji daşıyıcılarının qiyməti, işıqdır, qazdır, qatdı da yanvarın 8-indən. İndi 3 ay yaxındır vaxt keçir. Ödəyirsinizmi? Bax, ötən 2 ay ödəyə bilmisinizmi normal?
Yox, çox çətindir. Qabağa baxanda yəni 2 şirvan yarım idi. İndi 2 qat qalxıb 17-18 şirvan pul alırlar. Sayğac da qurulmayıb heç. Məsələn, deyirsən ki, sayğac yoxdur. Sayğacı gətirin qurun. İş adamı yoxdur. Səhər çıxırıq, axşam evə gedirik. Deyir, yox, 2 qat qalxıb 18 şirvan ödəməlisiniz.
Siz harda yaşayırsınız ki?
Şivir qəsəbəsində.
Ödəyə bilmirsiniz, yoxsa ödəyirsiniz?
Yox, ödəyə bilmir ödəməyinə. Məcburən, yəni işığı kəsir, məcburi ödətdirirlər də belə.
Çox ağır mümkün deyil, acıdır. Əmək haqqı çox aşağıdır. Onun qarşılığında nə əmək haqqı verilər ki, biz onda necə qaz pul işıq bulurduk. Çətindir, çox çətindir.
Və nə eləmişsiniz? Çıxış yolu nədədir? Sayğaca nəsə müdaxilə eləmişsinizmi?
Yox, sayğaca heç kim müdaxilə eləmirik. Nə bilim, qalıb da belə. Çox istifadə eləmirik. Aşağı, yəni işıqdan çox istifadə eləmirik. Çalışırıq maksimum dərəcədə çəkirik. İstifadə eləmirik də işıqdan.
Qənaət eləyir.
Qənaət eləyir.
Amma alınırmı yəni qənaət eləyir? İşləriniz də gedirmi həm də?
Alınır, amma hərdən onlar gəlib, yəni biz yazdıqlarından çox götürürlər. Onlar. Biz elə gəlir ki, həmişə fikirləşir, onlar çox alırlar bizdən. Yəni olduğu qədər, biz hesab edirik ki, bu arası yazacaq 3-4 manatı yenə Azərbaycan manatı. Onlar gəlir hesablayırlar 9 şirvan, nə bilim 8 şirvan, babiləncə.
Bəs sayğac yoxdur sizdə?
Var, sayğac var, amma biz ora sübut eləyənə kimi necə deyirlər, dərimiz boğazımızdan çıxır.
Azər bəy, sorğuda deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bax, siz dinlədiniz, adamların dediklərində qeyri-adi bir şey var idi mi? Yoxsa bu deyilənlər gözlənilən idi?
Tamamilə gözlənilən cavablardır. Yəni, biz demişdik ki, doğrudan da əhali üçün istehlak olunan elektrik enerjisinin qiymətinin birdən-birə 3 dəfə qaldırılması heç də əhali tərəfindən həm yaxşı qarşılamayacaq, həm də Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin maddi imkanları nəzərə alınsa, belə bir vəziyyətin əhalinin ödəmək imkanlarını məhdudlaşdıracağı aydın idi. Əgər biz əhalini doğrudan da kənarçılığa öyrəşdirmək istəyiriksə, bugün baxa görə həmin əhali, yəni elə danışanda da deyir ki, evdə uşaq var, məcburuq elektrikdən istifadə edək, isitmə məqsədləri üçün. Elektrikin qiymətini qaldırırsınız, lap yaxşı. Kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırırsınız, gəlin dövlətin göstərdiyi və ya həmin kommunal qurumların göstərdiyi xidmətin keyfiyyətini artıraq. Yəni, evlərin isidilməsi üçün, belə deyək, isitmə sistemində qaydaya salın ki, cəmaat evini istitmək üçün artıq əlavə elektrik yandırmasın. Cəmaat məcburdur bu gün. İnsanlar yenidən elektrik enerjisini əlavə istifadəyə məcbur edir. Yəni bu insan özünün normal yaşayışı üçün bu məcburdur ki, elektrikdən yalnız işıqlandırma məqsədi üçün və yaxud yalnız televiziyaya baxmaq, radioya qulaq asmaq vasitəsi üçün istifadə edilməsin. Həm də əlavə belə deyək, qazın əvəzini və yaxud istimənin əvəzində bundan çıxarsın. Bu da onlar üçün böyük əlavə xərclər aparıb çıxarır. Yəni bu baxımdan birincisi, yəni qiymət qaldırılması digər sahələrdə də müvafiq, belə deyək, keyfiyyət, xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılmasını tələb edir. İkinci element isə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin, yəni sosial təbəqələşmənin vəziyyəti haqqında hamının məlumatı var və Azərbaycanda əhalinin, xüsusilə rayon yerlərində əhalinin vəziyyətinin ağır olması hamıya bəlli idi. Yəni Azərbaycanda düz indi rəsmi elan olunur ki, 20%-ə qədər əhalinin 20%-ə qədər yoxsuldur. Lakin elektrik enerjisinin, kommunal xidmətlərin qiymətinin indiki qaldırılması əhalinin böyük əksəriyyəti, mən sizə deyirəm, hətta 60-70%-nin onun ödəmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Əgər nəzərə alsaq, bir çox hallarda əvvəldən yığılmış borclar da var. Belə bir halda, belə bir addıma getməzdən əvvəl hökumətin borcu idi ki, doğrudan da bu qiymət qaldırılmasından əhalinin hansı təbəqələrinə ziyan dəyəcəksə, özü xüsusilə ağır zərbə dəyəcəksə, onlar hesablansın və onlara qabaqlayıcı kompensasiyalar verilsin. Əslində, subsidiyalaşmanın ləğv olunmasında da məqsəddən biri ondan ibarət idi ki, subsidiyalaşmadan mənimsəmə halları çoxdur. İkinci bir halda da subsidiyalaşma formasında qiymətlərin aşağı olmasından əhalinin gəlirli təbəqələri daha çox istifadə edilir, nəinki aşağı gəlirli təbəqələri. Elə benzin qiymətindən danışanda hamı deyirdi ki, benzin qiymətinin aşağı olmasından 5-10 maşını olan varlı adamlar daha çox faydalanırlar, nəinki bir dənə maşını olan və ya heç maşını olmayan yoxsul təbəqələr. Bunu bu fakt əsaslandırırsa, bəs biz qiymət qaldıranda niyə fikirləşmirik ki, axı yoxsa təbəqələr vəziyyət necə olacaq? Yəni o baxımdan bu addımların atılması üçün biz də hesab edirik, vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu cür özdə xüsusilə iri həcmli qiymət qaldırılmalı zamanı, böyük qiymət qaldırılmalı zamanı hökumətin borcu idi ki, əvvəldən əhalinin müxtəlif təbəqələrinə dəyəcək ziyan hesablansın və o qabaqlayıcı kompensasiyalar formasında ödənilsin.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azərbay, Salyan rayonundan aldığım belə bir məlumat var ki, işıq pulunu verə bilməyənlərin sayı xeyli çoxalmaqdadır. Hələlik elektrik şəbəkəsi vəziyyətdən çıxış yolunu borclu abonentlərin işığını kəsməkdə görür, amma sakinlər də borcdan qaçmağın yolunu daha çox sayğacılara müdaxilələrdə görürlər. Buna görə artıq bir neçə rayon sakini təxminən 200 manat cərimə edilib və işığı kəsilib. Belə olan halda büdcəyə vəsait hardan yığılacaq?
Bayaq dediyim səbəbdən, yəni əhalinin kifayətdər istiliyi ala bilməməsi, kifayətdər qaz ala bilməməsi səbəbindən rayon yerlərində elektrik peşlərindən istifadə halları artır. Bu da istifadə olunan elektrik enerjisinin daha çox istifadə olunmasına, qiymətinin şişməsinə gətirir və kənd yerlərində əhalinin imkansızlığı doğrudan da elektrik pulunun ödənməsinə imkan vermir. Və onlar da məcbur olurlar ki, bu və digər formalarda, sayğaclarda daxil eləsinlər. Görürsünüz neçə problem bir-birinə qarışır. Və bunlar hamısı gözlənilən idi. Və Azərbaycan şəraitində təbii ki, uzun müddət problemlərin yığılıb qalmasında, yəni onun həllin olmamasında həmin dairələrin, yəni müvafiq şirkətlərin özləri də maraqlı olub. Yəni bu onlar üçün belə deyək, bulanıq suda balıq tutmaq rahat olması prinsipindən çıxış edərək onların mənimsəmələri üçün şərait yaradıb. İndi birdən-birə bu problemlərin kökünü birdən kəsmək mümkün deyil. Xüsusilə bu son zamanlar daha çox əhali ilə münasibətlərdə bu özünü göstərir. Sanki bütün problemləri əhalinin hesabına həll etmək istəyirlər. Halbuki bu məsələnin iki tərəfi olmalı idi. Yenə deyirəm, Azərbaycan dövlət büdcəsi sağlamlaşdırılması üçün atılan məqsəd, məsələ daha çox əhalinin yox, daha çox təşkilatların Yəni, Azərenerjinin, Azərqazın, dövlət neft şirkətinin problemləri idi. Və bu problemin əsas mənbəyi həmin qurumlar olduğuna görə də prosesən əsas hissəsi onlarda baş verməli idi. Nəinki əhali ilə. Əhali ilə münasibətlər daha sərbəst olmalıdır. Diqqət yetirin, qəbul olunan qanunda son zamanlar məhz elektrikin, qazın, yəni bu cür xidmətlərin haqqının ödənilməməsinə görə və yaxud sayğacılar müdaxiləyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən olub, insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Mən razıyam, normal cəmiyyət üçün doğrudan da enerjiyan bu cür xidmətlərdən istifadə edib haqqını ödəməmək müəyyən cərimələrə və son nəticədə cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər. Yəni bunlar normaldır. Yəni ən az əhalini həmin bir çox addımlar stimullaşdırmaq üçün. Bəs şirkətlərə münasibətdə niyə addımlar atılmır? Niyə şirkətlər kifayət qədər yaxşı xidmət göstərə bilmədikdə, şirkətin xidməti keyfiyyətsiz olmasına görə, şirkət vaxtlı-vaxtında elektrik enerjisini təmin etmədiyinə görə, ümumiyyətlə şirkət öz müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə şirkətə qarşı hansı cinayət məsuliyyəti və ya hansı ümumiyyətlə yəni məsuliyyət var? Yəni bu məsələ açıq qalır. Yəni faktiki olaraq son zamanlar bir tərəfli olaraq cəmaətin üstünə gedirlər hər şey. Yəni bütün məsələlərin günahkarı cəmaət sayılır. Halbuki heç bir halda cəmaət günahkar deyil. İnsanlara gəlir götürmək üçün şərait yaradılmalıdır ki, onlar öz gəlirlərini özlərini təmin eləsinlər. Bax, bu baxımdan biz hesab edirik ki, aparılan siyasətdə bir tərəflilik var və faktiki olaraq gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən dolayı subsidiyalar vasitəsilə, belə deyək, geniş mənimsəmələrə aşılan addım, subsidiyanın kəsilməsi ilə qarşıda alındığına görə həmin imkanlar keçirilir yeni bir sahələrə.
Bir məsələni də mən istəyirdim sizdən soruşam. Ümumiyyətlə, elektrik enerjisinə borcu olan adamların, elektrik enerjisinin pulunu verməyən adamların işığının kəsilməsi, elektrik xəttinin ayrılması ilə pulların yığılması nə dərəcədə yol veriləndi, ümumiyyətlə qəbul ediləndi?
İki xüsusi prosesimə gedilmək istəyirəm. Birincisi, son zamanlar bütün mümkün vasitələrlə işıq pulunun yığılması ona görədir ki, atılan addım əsaslandırılsın və göstərilsin ki, əhalidən artıq yəni dövlət şirkəti əhaliyə verdiyi elektrik enerjisinin və yaxud ümumiyyətlə bu cür xidmətlərin pulunu tamamilə yığa bilir. Yəni nəyin başına olursa olsun bu faizi qaldırmaq istəyirlər. Bu addım baxımından bu önəm daşıyır, yəni o baxımdan bu gedir. İkinci bir tərəfdən isə bu həm də əhalinin müəyyən qədər vəsaitlərinin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edən addımlar sayılır. Yəni çox da maraqlı olsa bunun bir ucu da gəlib inflyasiyanın qarşısının alınması proseslərinə çıxır. Yəni hesab edirlər ki, əhalidən bax bu cür xidmətlərin haqqının yığılması, yəni yüksək həm qaldırılıb bunlar, qaldırılmış əlavə vəsaitlərin ödənilməsi, bunların haqqının vaxtında yığılması dövriyyədən kifayət qədər böyük həcmlərdə vəsaitin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edir. Bu isə həmin vəsaitin digər istehlak bazarlarına yönəltməklə həmin bazarda qiymət qalxımının qarşısını alır. Rəsmi və ya qeyri-rəsmi formada hökumət adamlarının elan etdiyi məqsədlərdən birində də bu dayanır.
Bir də Azərbay, mən yenə də söhbətimizin əvvəlində söz açdığım Azenerjinin dövlət zəmanəti ilə bağlı aldığı kreditlərə toxunmaq istəyirəm. Bu kreditlər təxminən 500 milyon dollara yaxındır. Elə sizin təsisçisi olduğunuz ekspert jurnalında da qeyd olunur ki, bu qurumda kredit öhdəliklərlə bağlı ödəmələr 2007-ci il, yəni bu ildən 2009-cu illərə təsadüf edir. Yəni belə çıxmırım ki, kreditlərin qaytarılma yükü yenidən əhali qrupu olan istehlakçıların çiyninə düşəcək.
Bəli, əslində doğrudan da bunlar dövlət zəmanəti alınan kreditlərdir. Yəni uzun müddət Azərbaycanda müxtəlif maliyyə qurumlarından alınmış kreditlərdir və bunların artıq ödənilməsi başlamalıdır. Doğrudan da araşdırmalı ciddi məsələlərdən biri ondan ibarət ki, nə dərəcədə bu kreditlərdən səmərəli istifadə olunub, bunlar nə dərəcədə gəlir təmin edib ki, öz əldə etdiyi gəlir hesabına bu gün onun ödənilməsi təmin etsin. Mahiyyət etibarilə bunların əksəriyyəti Azərenerji dövlət şirkətinə ayrılmış, belə deyək ki, kreditlərdir və yəni təbii ki, enerji sektoruna ayrılmaqla və bunların ödənilməsi Azərenerjinin vəsaitləri hesabına olmalıdır. Yəni Azərenerji də dövlət müəssisəsidir. Azərenerji bu vəsaitlər üzrə öz gəlirlərindən bu vəsaitlərin ödənilməsi təmin edə bilməsə, təbii ki, bunlar dövlət büdcəsindən ödənilməsi təmin olunacaq. Yəni bütün hallarda bu vəsaitlər bu və digər şəkildə dövlət büdcəsindən ödəniləcək. Ona görə ki, hətta dövlət büdcəsi bunlar Azərenerjinin özünün gəlirləri hesabına ödənilsə də belə, Azərenerjinin hansısa başqa ehtiyacların ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlər ayrılacaq. Yəni artıq bu o deməkdir ki, doğrudan da yük dövlət büdcəsinin üzərinə düşür. Dövlət büdcəsinin üzərinə düşmək isə o deməkdir ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti əhalidən və şirkətlərdən yığılan, müəssisələrdən yığılan vergilər hesabına olur. Bu vergilərin artırılması zərurətində olur və yaxud dövlət büdcəsindən əhalinin müəyyən yoxsul təbəqələrinə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün ayrılmalı olan bir vəsait oradan kəsiləcək. Yenə gedəcək Azərenerjiyə. Yəni, halbuki həmin vəsait doğrudan da büdcədən Azərenerjiyə ayrılmasaydı, onun pensiyaların artırılması üçün istifadə edilməsi mümkündür. Ondan əhalinin yoxsul təbəqələrinin kompensasiyalarının, ünvan sosial yardımın məbləğinin artırılması üçün istifadə etməsi mümkündür. Yəni, istənilən halda həmin, belə deyək ki, yəni bütün hallarda həmin yük büdcənin üzərinə və dolayısıyla əhalinin üzərinə düşəcək.
Şəffaflıq. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.